Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Já nemám děti, takže si dokážu asi jen matně představit, jaké museli pro rodiče být ty poslední měsíce. Děti doma, výuka na dálku a nejistota, kdy si do školy zase vrátí a jak moc je výpadek ovlivní. Marie, těší se, až zase pošleš děti do školy.
No tak co pak o tom, můj syn do školy chodí, protože je ve druhé třídě, ale myslím, že všechny děti i rodiče se těší na to, až se do školy vrátí. Ostatně podle expertů je uzavření škol jedno z nejdražších opatření, které vůbec máme. Varují před tím, že to děti v budoucnu zaplatí na úrovni svého vzdělání, na životní úrovni a také před tím, že to poměrně dramatickým způsobem prohlubuje rozdíly mezi dětmi s dobrým rodinným zázemím a dětmi, které to štěstí prostě nemají.
A proto mnozí tlačí na vládu, aby školy začala pomalu opět otevírat. Přejí si to učitelé, mnozí rodiče, opozice, hejtmani, zkrátka ten tlak je silný. A tak vláda přišla s tím, že 1. března by do škol mohla pustit závěrečné ročníky základních škol i středních škol. Půjde o 100 000 dětí, a to zrovna v době, kdy se u nás epidemická situace zhorší a možná je i nejhorší za celou dobu.
No já myslím, že právě na to jsou všichni zvědaví. Jak chce vláda zajistit to, aby návrat dětí do škol byl bezpečný?
Proto jsme si dneska pozvali Renatu Schejbalovou, což je ředitelka Pražského gymnázia Nad Štolou a také předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií. Já jsem zvědavá, kolik ona má informací od ministerstva školství a také jak se na celou tuto problematiku dívá. Uvidíme, co nám poví a jestli v otevření škol vůbec věří.
Naším dnešním hostem je Renata Schejbalová, ředitelka Pražského gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií. Dobrý den, paní ředitelko.
Dobrý den.
Paní ředitelko, když bych to vzala úplně jednoduchou otázkou na úvod. Jaké máte v tuto chvíli dnes informace od ministerstva školství a dalších orgánů, úřadů ohledně návratu části dětí do škol?
Víme, že ministerstvo školství připravuje metodiku k tomu návratu žáků do škol. Víme, že by se měly používat ty neinvazivní testy z kraje nosu. Víme, že by se mělo testovat na školách a víme, že první testování by mělo proběhnout 1. března právě pro maturanty a víme, že by se snad mělo testovat 2x týdně. Na další podrobnosti a na tu přesnou metodiku pochopitelně čekáme.
A tyhle informace, o kterých mluvíte, ty máte z ministerstva školství anebo z tiskových konferencí vlády a úřadu?
Ty máme spíš z tiskových konferencí, protože ale zase já vím, že ministerstvo školství tu metodiku připravuje.
Když se pozdržím u toho možná nejcitlivějšího a organizačně nejnáročnějšího, a to je to testování žáků. Jak se na to vidíváte? Na tu variantu, o které se v tuto chvíli mluví? Tedy, že by se žáci testovali 2x týdně od onoho 1. března a že by mělo jít o ty testy, které by si žáci studenti prováděli sami. Asi není jasné úplně, jestli ve školách nebo doma, ale měli by to dělat sami. Jak to pro vás je složité tohle?
Já si myslím, že už je jasné, že to bude ve školách a myslím si, že to pro ty školy bude hodně logisticky náročné. Když si jenom vezmete, že my máme těch 150 maturantů, 140 v letošním školním roce, tak i kdyby jsem se testoval každý, já to vidím tak na 2-2,5 hodiny testování. Co mám informace, tak to mají být skupinky po 15 žácích, kteří by se měli najednou testovat těmi neinvazivními testy. To znamená, že nejdřív by musela proběhnout nějaká evidence, potom by si studenti odebrali ten vzorek a potom by se snad 15 minut čekalo na ten výsledek a teprve poté by mohli vstoupit do školy. Otázka je, kde bychom testovali, jestli by šli nejdřív teda do té školy a tam bychom je otestovali někde v tělocvičně v přízemí, protože my nemáme žádný areál, kde bychom je mohli před školou testovat. Proto já jsem úplně původně byla spíš proto, aby se studenti otestovali doma a přinesli výsledek do školy. Protože se obávám toho, že pokud se tam objeví byť jeden pozitivní student, tak může nastat karanténa jednak těch učitelů, co u toho budou, a jedna karanténa těch studentů, tak se obávám toho, aby nebyli víc v karanténě než v té škole.
A to znamená, že by tedy studenti přicházeli do školy postupně, že by jim začínala ta škola v nějakých vlnách časových, tak aby vy jste stíhali ty testy předtím?
No, tak to by byl asi ideální stav, který bych si dovedla představit u ostatních ročníků než u maturantů, protože maturanti na gymnáziích mají několik volitelných předmětů, kde se vlastně prolínají napříč těmi třídami. Takže tam to nejde udělat tak, že nejdřív nastoupí Ačko, pak Bčko, pak Cčko. Navíc ještě takhle prolínají i na cizí jazyky. Takže tam to takto nejde, ale mám nějaký plán prostě, že bychom ty ranní hodiny posunuli a přesunuli na odpoledne, na odpolední vyučování, abychom ráno stihli ty studenty otestovat.
A nějakou administrativu s tím spojenou, když jste říkala, že by nějací pedagogové nebo nevím, někdo, asi předpokládám, zaměstnanci vaší školy museli evidovat, jak studenti na testy chodí, jaké jsou výsledky a tak dále. To všechno musíte zajišťovat vy, to všechno bude v režii a gesci škol?
Ano, to má všechno zajišťovat škola, to mají zaměstnanci školy za všechno tohleto registrovat.
A jak se na to tváří vaši kolegové? Nemají třeba obavy z toho, nebo přece jenom svým způsobem riziková pozice to je u těch testů stát?
Tak moji kolegové zatím žádné připomínky k tomu neměli, ale už mám signály z některých škol, že se toho učitelé bojí a že nechtějí tady tu činnost vlastně vykonávat, protože se cítí ohroženi. Nevím, jaká bude potom situace, kdyby učitelé tady to testování nebo vůbec i to testování, kdyby odmítli. Potom taky nevím, jaká by byla situace nebo jak bychom postupovali správně legislativně, kdyby třeba některý student odmítl to testování, protože potom ho nesmíme pustit do školy, ale zase má právo na vzdělání. Tak to si myslím a doufám, že ministerstvo školství v té metodice legislativně řádně ošetří.
No on, minister školství Robert Plaga, dnes vystupoval na školském výboru v Poslanecké sněmovně, kde mimo jiné o velmi podobné věci byla debata. Ono se debatovalo tedy o těch žácích mladších, protože maturanti ti už jsou dost často dospělí, ale o těch žácích mladších a o té variantě, kdy rodiče odmítají testování svých dětí. A minister školství říkal, že v takovém případě to dítě se nebude účastnit prezenční výuky, ale také mu nebude zajištěna distanční výuka, protože není možné současně zajišťovat jak prezenční, tak distanční výuku. Je to podle vás přijatelné tohleto?
No, já si právě tady myslím, že je to v rozporu s listinou základních práv a svobod, kde je zakotveno právo na vzdělání. Takže tam si myslím, že by to rodiče mohli mít i nějaké připomínky po případě žaloby, ale zase má pan ministr pravdu, že není možné zajistit zároveň prezenční výuku a zároveň distanční výuku, já nevím, 2-3 žáků, kteří odmítnou to testování.
A když i s přihlédnutím k té poměrně složité organizační věci v podobě testování, která vás čeká, jste ráda, že se maturitní ročníky do škol vrátí?
Já jsem určitě ráda, že se maturanti i vrátí do škol. Je to takový první signál toho, že se možná začnou vracet i další ročníky. Ale upřímně říkám, že mi poněkud vyděsilo dnešní ranní číslo na počtu nakažených, protože si myslím, že poměrně dost rychle stoupá. Takže na druhou stranu z toho mám i obavu, jak už jsem zmínila to, aby jsme nebyli víc v karanténě než ve škole.
No a vy tuším už během Vánoc jste hovořila v jednom z rozhovorů pro média o tom, že nejste moc zastánkyně toho, aby se děti na chvíli vrátili do škol a pak se opět vrátili domů k distanční výuce, což obávám se při těch číslech, o kterých jste hovořila, trochu hrozí i v současné době.
Ano, já jsem právě vždycky říkala, že bych byla ráda, aby se děti vrátili do škol, ale na pořád, nebo aspoň na nějakou delší dobu. Protože před těmi Vánoci jsme tam měli v podstatě maturanty 3 týdny a pak na střídačku rotačně ty další ročníky. A ano, přišli do školy, viděli jsme je, viděli se mezi sebou, měli ten sociální kontakt. Určitě jsme všichni byli rádi, že v té škole jsou, ale zase si musíme uvědomit, a neříkám, že je to třeba jenom díky tomu, ale že po Vánocích ta čísla zase velmi stoupla. A opět tedy si kladu otázku, jestli to bylo tím, že šly děti do škol a byly otevřené obchody, anebo tím, že byly Vánoce a byli jsme málo pozorní a víc jsme se stýkali. Je to všechno velmi složité. Já opravdu na jednu stranu bych strašně chtěla, aby ty děti už jsme ve škole měli, protože vím, že je to pro ty děti zejména složité, pro rodiče taky, ale ty studenti určitě hodně trpí a když s nimi mluvím, tak jim opravdu chybí ten sociální kontakt, chybí jim ten styk s těmi spolužáky. chybí jim ty přestávky, ty věci, co prostě ke škole patří.
Takže když se teď před pár dny objevily informace o tom, že skutečně celá řada dětí a studentů mají psychické problémy v souvislosti s distanční výukou, s tím, že nevidí své vrstevníky, nemají sociální kontakt, tak to vlastně vnímáte i vy mezi dětmi a studenty?
Vnímám to taky a pár takových dětí už se u nás objevilo. Takové ty děti, které jsou hodně introvertní a nedokážou se prostě tady s tou situací vnitřně srovnat, tak pár dětí nebo pár studentů už na naší škole ty problémy mají také.
A mimochodem, jak vy se k těmhle situacím většinou dostanete? Je to tak, že si toho spíš všimne rodič, anebo si toho spíš všimne ten učitel, který byť na dálku, ale je s těmi studenty v kontaktu?
Teď záleží, v jaké situaci. Pokud je prezenční výuka, tak si toho většinou všimne ten třídní nebo ti učitelé, co v té třídě učí. Teď si toho buď všimne ten třídní, protože přece jenom je nejlíp zná a je s nimi víc v kontaktu, nebo nás upozorní rodiče, že nějaký takovýto problém je, a nebo se stane, protože my máme školní psycholožku, nebo se stane, že přímo ten rodič nebo ten student, pokud už je vyššího věku, tak sám osloví psycholožku, že by si potřeboval popovídat, poradit a tak dále.
Hodně se v souvislosti s uzavřenými školami debatuje o tom, jaká je to ztráta pro celou společnost. To, že studenti, děti, žáci nemohou chodit do škol, dopadá to na jejich vzdělání. Experti upozorňují, že se to projeví i v jejich budoucí životní úrovni, že to je zkrátka něco, co jen tak neodbouráme. Vy jste představitelka asociace, řekla bych, spíše výběrových škol nebo škol, kam chodí děti s nejlepším prospěchem, nejlepšími studijními předpoklady. Projevuje se tohleto všechno nějak i u vás, ať už ve vaší škole nebo od kolegů, co byste věděla?
Já musím říct, že příliš ne. My máme děti hodně motivované a hodně prostě chtějí studovat, chtějí se učit. A v současné době se hrozně těší do školy. To já teda vždycky říkám, že jediný plus tady té situace je to, že se budou děti a že se těší do školy. Takže já si myslím, že na gymnaziích takovýhle velký problém nebude. Už jenom taky díky tomu, že většinou učíme teoretické předměty. Pochopitelně budou mít určitou mezeru v tom, že nemají praktická cvičení při přírodovědných předmětech, v chemii, biologii a tak dále. To jak si na dálku dělat nejde. Ale kde vidím velký problém, tak to je praktická výuka. Praktická výuka na učilištích neproběhla téměř celý rok. A když si vezmeme, že třeba ty učební obory jsou tříleté, tak vlastně třetinu toho svého studia se nemohou věnovat ti žáci tomu oboru, který si zvolili. Tam já vidím, že do budoucna by mohl být velký problém.
A ještě se hodně debatuje o tom, že se v téhle distančně výukové době zvětšuje a prohlubuje rozdíl mezi dětmi, studenty a žáky ze sociálně stabilního prostředí a z prostředí sociálně znevýhodněného. Opět, jak je to ve vašich školách? Předpokládám, že tak velký problém to u vás nebude, ale jestli se to třeba také odráží, anebo jestli s tím problém nemáte, jestli jste ve spojení se všemi studenty, jestli se všichni účastní té výuky, jak mají?
Ano, já musím říct, že ano, že na gymnáziích jsme ve spojení se všemi studenty. Pokud se z nějakých důvodů nemůžou připojit nebo se nepřipojí, tak se obvykle omluví buď předem. Takže my tam tady ten problém naštěstí nemáme.
A třeba i vaši kolegové v gymnáziích, která nejsou v hlavním městě, která jsou v regionech nebo v příhraničí, museli takové problémy řešit nebo museli se řešit i hmotné problémy, typu, že by studenti neměli notebooky nebo techniku, na které by se účastnili vyučování?
To ano, to jsme řešili na několika gymnáziích, buď jsme řešili připojení, a nebo jsme řešili tu techniku, protože školy, ale gymnázia ne, pouze na nižší stupeň víceletých gymnázií, loni přišly finanční prostředky na techniku, ale to se na některých gymnáziích řešilo, já konkrétně jsem řešila ten problém s tím připojením, kdy hlavní město Praha poskytlo modem, který platí, aby ty dvě studentky mohly být připojené. A vím, že v těch oblastech, nevím, Karlovarského, Ústeckého kraje, tam kolegové řešili i právě tu počítačovou techniku.
A když se vrátím nebo když přeskočím od studentů k pedagogům, v souvislosti s návratem části studentů do škol, mají pedagogové obavy z toho, že by se třeba oni do těch tříd, do kolektivu museli vrátit? A zase narážíme na to, že dlouhodobý problém je, že pedagogický sbor v České republice stárne, je to celá řada lidí určitě nad 50 let, možná ještě starších, tak nesetkala jste se s tím, že by i tohle byl problém?
Na některých školách jsem se s tím setkala, zrovna včera mi to jedna kolegyně říkala, že tady ten problém tam má. Já si myslím, prostě je to naše profese. Samozřejmě může to být riziko, může to být rizikové, ale prodavačky jsou v riziku, zdravotníci jsou v riziku, řidiči dopravních prostředků. S tím prostě se musíme naučit žít, nemůžeme se zavřít doma a čekat, až ten virus odejde, on neodejde.
A má smysl čekat na to, jestli se dostanete nebo nedostanete mezi nějakou prioritní skupinu osob, které by se dostaly k očkování, byť tady nejsou očkovací látky v tuto chvíli, takže to je trochu teoretická debata.
Samozřejmě úplně ideální stav by byl, abychom byli očkováni a potom šli teprve do těch tříd, to je bezesporu. My jsme v jakési prioritní skupině 1B, ale vzhledem k tomu, že, jak jste sama říkala, očkování ještě pořádně ani nezačalo, tak nevím, kdy se učitelé dostanou na řadu. Vím, že se teď o tom zase mluví, že by nás posunuli ještě víc dopředu, ale upřímně řečeno neočekávám, že do léta budeme očkováni.
Paní ředitelko, ještě na jednu oblast nebo téma bych se vás ráda zeptala. Pandemie v Česku trvá téměř rok. První případ koronaviru byl 1. března 2020. Školy tuším poprvé byly uzavřeny zhruba v polovině března. 12. března loňského roku, děkuji. Jak se třeba od té chvíle posunulo Česko, a teď myslím i různými metodickými dokumenty, různými dlouhodobými plány, koncepty v připravenosti na to, jak naložit s distanční výukou? Říkám si, že ta doba už je poměrně dlouhá, že bych očekávala, že toho času na to připravit se, jak s tím naložit, jak třeba i v té nejkritičtější situaci, kterou máme teď, zajistit co možná největší přítomnost dětí ve školách. Jestli jsme se nějak posunuli za ten rok, nebo jestli na tom jsme stejně jako v loňském březnu?
Já myslím, že nejvíc jsme se posunuli my učitelé, protože když jsme toho 12. března do toho byli víceméně hozeni, tak jsme nikdo neuměli používat, nebo nemůžu říct nikdo, ale většina z nás neuměla používat různé tady ty platformy, ty Teamsy a Google Classroomy a tak dále. A ty materiály jsme si hledali. Ministerstvo školství potom zřídilo webové stránky, kde různé náměty a různé materiály a možnosti jsou k vyhledání, takže tam si můžou učitelé hledat. Ale co já si myslím, že tady ta situace přinesla mezi pedagogy, je sdílení. Já to vidím na naší škole u našich pedagogů. Předmětové komise si navzájem sdílí, co našli, co se jim líbilo, předávají si informace a předávají si materiály. A tohleto já vidím jako velký plus tady té situace.
A co samotné ministerstvo? A nebo vůbec Česká školní inspekce a tak dále, úřady, které se zabývají vzděláváním. Narážím na to, že bych trochu očekávala, když se na Vánoce zavřely školy a dodnes jsou zavřeny, že za ten rok už budeme mít systém, jak si v tom poradit, abychom alespoň částečně děti ve školách drželi, ať už turnusovou výukou, střídáním, zkrátka čímkoliv, ale aby ty děti měly kontakt se školou, ale nic takového není.
Ne, nic takového není. Teď se uvažuje o tom, že vlastně v té druhé vlně by zase nastoupily nějaké ročníky rotačně, ale žádný takovýhle plán jsem neviděla a o žádném takovém plánu nevím.
A třeba ze zahraničí, nevím, jestli s kolegy debatujete i o tom, jestli v některé ze zemí Evropské unie nám blízkých třeba takový systém mají, kde bychom se mohli inspirovat, kde jste třeba viděla, že ty děti alespoň nějakým lepším způsobem byly drženi v kontaktu se školou, se svými pedagogy, s kolektivem, alespoň trochu.
Já si myslím, že v okolí u nás to bylo v podstatě všude, bylo to Německo, Rakousko. Teď jsme se inspirovali u Rakouska, ale zase jsme se inspirovali jenom částečně. Ale inspirovali jsme se těmi testy, takže doufejme, že to pomůže k tomu, aby se nám ty studenti vrátili do škol. Ale tam je opravdu zapotřebí to vymyslet logisticky pro ty velké školy, jako jsme my, protože neumím a nedovedu si představit, kdyby se měli vrátit všichni žáci a měli bychom je testovat, tak 900 žáků a 80 učitelů opravdu nejsme schopni otestovat. To je možné na menších školách, na takových těch rodinných školách, ale tyto velké školy by museli opravdu být ty žáci testováni někde mimo školu.
Takže v případě kompletního návratu dětí do škol v podstatě testování doma jedině?
Jedině doma, jinak to nevidím. A nebo prostě chodit někam na testy a nosit potvrzení. Opravdu to není reálně možné, protože to bychom den testovali a neučili.
Mimochodem předpokládám, že žádný termín toho, kdyby se v podstatě všechny děti už měly vrátit do škol, asi nemáte. Nebo i kdybyste ho měli, tak asi těžko brát to jako bernou minci.
Nemáme, protože zatím vím, že má proběhnout tady ten vlastně pilotní březen toho postupného nástupu po týdnu a potom se asi uvidí, pak se asi bude vyhodnocovat, jak je to finančně náročné, jak je to logisticky zvládnutelné a jestli se může pokračovat dál.
Ještě k závěru dvě poslední témata. Do tříd se vrací maturitní ročníky, zároveň maturity, stejně jako loni, jsou mírně pozměněny, jsou benevolentnější nebo mírnější, než v těch předchozích letech vypadla slohová práce. Také dostali studenti déle času na to, aby zpracovali testy v jednotlivých předmětech. Je to správné podle vás tahle ta úleva, ke které došlo u maturitních zkoušek?
Já jsem říkala, že je to takový rozumný kompromis. Já si zrovna myslím, že ty písemné práce nejsou vlastně otázkou posledního roku nebo dva. Na ty písemné práce se v podstatě učí ty studenti po celou dobu studia, už od základní školy. Ale chápu, že je to určitý takový, nechci říct ústupek, ale určitý kompromis vůči těm studentům, aby to měli tu maturitu trošku jednodušší. Já jsem nebyla zastánkyní toho, aby ta maturita byla hodně jiná, protože si myslím, a i mi to říkali někteří studenti, že by mohli být vlastně na trhu práce považováni za nějaké méně cenné absolventy těch gymnázií, takže já jsem ráda, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo.
A poslední věc, a to jsou přijímací zkoušky na vysoké školy, což tedy zejména gymnázií se týká velmi zásadně. Mají studenti obavu právě z těch přijímaček na vysoké školy? Je to něco, co je v nich vyvolává obavy možná ještě větší než maturita, která je pro ně svým způsobem známějším procesem možná?
Já si myslím, že je to tak půl na půl, že obavy mají jak z maturity, tak z těch přijímacích zkoušek. Teďko se hodně konají ty národní srovnávací zkoušky, na základě nichž některé vysoké školy přijímají. Vím, že některé vysoké školy přistoupily k tomu, že budou přijímat bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu.
Ale to asi nebudou ty nejprestižnější vysoké školy, předpokládám.
No to nebudou ty nejprestižnější, ale budou to i ty dobré, kam se nehlásí tolik studentů jako technické třeba.
Ale humanitní obory s velkým převesem zájemců asi předpokládám k tomuhle modelu nepřistoupí.
To si myslím, že ani nemohou.
A tušíte, ty přijímací zkoušky by měly zůstat stejné jako v předchozích letech?
Zatím by to mělo zůstat stejné jako v předchozích letech, ale co víme? Nevíme, jestli budou přijímací zkoušky na střední školy, jak se vyvine situace, jestli všechno proběhne tak, jak má. Můžeme jenom doufat.
Tak uvidíme a třeba se nad tím tématem v dohledné době zase sejdeme, paní ředitelko. Děkuji, že jste přišla k nám do studia, byla naším hostem. Mluvila jsem s Renatou Schejbalovou, ředitelkou Pražského gymnázia Nad Školou a předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií. Děkuji, že jste dorazila.
Taky moc děkuji a přeji hezký den.
To byl dnešní podcast Ptám se já. Díky, že jste nás sledovali a poslouchejte nás i nadále na Seznam zprávách anebo ve svých podcastových aplikacích. Stahujte si nás, přihlašte si nás k odběru, hodnoťte nás, posílejte nám své recenze a připomínky. Budeme za to rádi. Díky a na viděnou a naslyšenou.